Už za chvíli host do domu a tím je tentokrát hudebník, producent, člen skupiny Lucie a také autor Vivaldiana Michal Dvořák. Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání Michal Dvořák, skladatel, textař, producent, zakládající člen skupiny Lucie, také autor velmi zajímavých hudebních projektů, například Vivaldiana. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Nedávno jsem se setkala s naším známým horolezcem a dokumentaristou Márou Holečkem a shodou okolností přišla řeč také na vás, protože mi říkal, že jste byl jeho oddílovým vedoucím v dětském letním táboře ve Stráži nad Nežárkou a mimořádně vás chválil.
No tak tomu děkuju, protože v jeho případě bych asi nešetřil chválu také, že Marek byl skvělý kluk a tam vůbec byla skvělá parta, on to nebyl úplně běžný tábor dětí a mládeže, byl to sportovní tábor. A byl to tábor ve výcvikovém středisku FTVSUK. A protože naši tátové na FTVSUK, to znamená sportovci, učili a nebo pracovali, tak jsme byli takový jako většinou děti ze sportovních rodin a byla tam vždycky strašně skvělá zábava, skvělý zážitky. A já musím říct, že dokonce, když jsem si vzpomínal, co mě tak v životě zásadně formovalo, tak musím říct, že tyhle ty tábory, protože já jsem tam jezdil taky jako dítě původně, potom jako praktikant, potom jako vedoucí, tak tenhle ten tábor myslím si, že na mě nechal docela zásadní vliv v tom dobrém slova smyslu.
On vás opravdu velmi chválil, říkal, že jste byl výborným vedoucím, že jste měl pochopení pro děti, že jste byl sportovně mimořádně nadaný a že vám říkali Kožak.
Jo, jasně, Dvořák Kožak, to se nabízí a dobrá přezdívka.
Já jsem si myslela, že jste měl vyholenou hlavu tehdy.
No, to jsme občas taky mývali, jsme se tam nechávali vždycky stříhat hodně nakrátko. Úplně vyholený jsme teda nebyl, ale vím, že nás tam vždycky jedna naše kamarádka všechny ostříhala hned na začátku tábora, úplně na ježka, takže jsme byli takový, vypadali jsme jak trestanci trošku. A jak to samozřejmě nebyla profesionální kadeřnice, tak jsme vypadali, že jsme utekli trošku možná i z blázince, protože jsme měli takový jako různý zuby a tak. Ale nebylo hlavně o tom, že my jsme tam jezdili pod stany, jezdili jsme na lodích. Tam to vyžití sportovní bylo úžasný. Já si myslím, že to je vlastně, právě se to středisko jmenuje, vlastně výcvikové středisko pro katedru sportu a pobytu v přírodě. To znamená nejen všechny sporty, co se v přírodě dají provozovat, ale i táboření a různý vaření v papiňáku, teda v papiňáku, v sítňáku. To znamená, že se vaří kuře v zemi a takovýhle jako zážitky. A myslím si, že pro každého kluka trošku jako sportovně nadanýho nebo majícího rád sport, tak to musí být zážitek. A nejen pro kluky, samozřejmě pro holky. Takže říkám, Stráž nad Nežárkou, to jak jste řekla, tak úplně mě to zahřálo u srdce.
Já potvrdím, že oči vám svítí, že na to nepochybně rád vzpomínáte. I když samozřejmě vaším životem je hudba, nicméně sport vás pořád baví? Pořád se věnujete sportu?
No já mám takovou vlastně, nebo do 25 let, než jsem vlastně opustil FTVSU, já jsem v finále s FTVSU vlastně studoval. A troufám si říct, že jako jediný student, aspoň pokud mě informace neklamou, jsem měl 2 ročníky rozložený na hudbu. Na sportovní škole, protože tam většinou se rozkládalo buď na to, že byl člověk reprezentant nebo byl v nějakém výcvikovém středisku mládeže a podobně, ve vrcholovém středisku mládeže. A já díky tomu, že tam učil, nebo že tam pracoval na katedře gymnastiky jazzový klavírista Mojmír Balink, který hrál gymnastkám to. A pan Balink mě tenkrát vlastně těsně fandil, protože já už jsem tenkrát hrál vlastně v kapele a tak jsme se jako zbližovali, protože já jsem používal ty moderní technologie jako samplery a syntezátory a tak dále. Jeho to zajímalo. Já jsem se obdivoval, jak skvěle hraje na piano. A vlastně slovo dalo slovo a já jsem dělal pro gymnastky, nebo respektive pro pódiový sestavy nějaký, který tenkrát jeli reprezentovat Českou republiku do Kanady, tak jsem dělal hudbu. Právě chtěla by byla moderní a tak dále. No a já, protože už jsem tenkrát hrál a ono přece jenom udělat, tenkrát bylo asi 15 minut muziky, tak jsem to na to trošku navlík a trošku jsem taky potřeboval se uvolnit jako kvůli Lucii už tenkrát a vlastně mě povolili rozložit ročník na 2, což mě umožnilo vlastně už koncertovat v té době, protože FTVSU byla náročná celkem na docházku. Nebyla to tak těžká škola, ale na docházku byla náročná kvůli různým kurzům a sportům a tak dále. Ale díky tomu, že jsem rozložil jeden ročník a potom i další ročník, takže jsem ze 2 měl 4 a tím pádem jsem stíhal i muziku vlastně při škole a bohužel, nebo bohudík, pak přišla revoluce. No a já jsem po 7 letech strávených na škole, k nelibosti samozřejmě mého otce, který na té škole učil, tak jsem s tou školou ze dne na den praštil a říkal jsem, že se budu prostě věnovat hudbě. Což byl teda velký nerozum, protože mě fakt chybělo akorát státnice a jeden kurz atletiky, myslím. Jo, takže.
Nicméně tu sportovní kondici máte. Určitě se vám to i hodilo. Koncertní šňůry jsou poměrně docela vyčerpávající záležitostí. Takže vy jste oproti třeba těm vašim kolegům na tom byl fyzicky zdatněji?
Já myslím, že to není jenom o koncertních šňůrách, já myslím, že to je vůbec o takovém tom celkovém nasazení, člověk pracuje 12 hodin denně, tak jako je dobrý mít nějakou vůli a nějaký prostě za života drill, nebo asi drill není to správný slovo, ale vytrvalost. Vytrvalost určitě jako v mý profesi je důležitá, protože když se něco dělá, tak jsou to většinou, jako jak se říká, běhy na dlouhou tráť. Rozhodně to není, že přijde do studia a za 3 dny odcházíte, to ne. Dneska se točí minimálně 3-4 měsíce a pak se další měsíc, 2 míchá a rok se připravuje. A samozřejmě, abych ze mě nestala rozkydlá huba, protože 12 hodin na zadku ve studiu není bůh ví co, tak samozřejmě sport se snažím praktikovat, kdykoliv to jenom trošku jde a jak všichni o mě vědí, tak adrenalinové sporty mám hodně rád. I have often told the
stories about Michal Dvořák, hudebník, člen skupiny Lucie, je dnes v hostu do domu. Máte velký hudební záběr, mnoho hudebních aktivit, tak teď momentálně, co vás nejvíc zatěžuje, nebo co vás nejvíc baví, čemu věnujete největší pozornost?
Správně jste řekla, že to mě spíš baví, než zatěžuje, protože já ty české věci, které dělám, tak mám to štěstí, že dělám s láskou a s radostí a že mám kolem sebe opravdu skvělý tým na všech frontách, skvělých lidí. To se tak občas podaří, že si člověk za ty léta vybuduje jako kolem, nebo takhle, že spíš ty lidi, který ho baví, nebo který baví i on, tak si jako nechává, ten zbytek pomalu odsouvá. Mně se už daří to, že opravdu naštěstí se s těma nepříjemnýma lidma nemusím moc potkávat. Já sedím asi na nejvíc židlích ve svém životě, co jsem kdy seděl. Proto bohužel nemám moc času na ten sport, o kterém jsme hovořili. Ale hlavní projekt, který mám, je určitě projekt Vivaldiano. Vivaldiano je dlouholetý projekt, který funguje vlastně už 11 let, ale to, co jsme vlastně s Tomášem Belkem a s Kosuke Sujimotem, což je japonský výtvarník a animátor z Tokia, to, co jsme dali dohromady, ještě zapomněl vlastně kolega Jirka Janouch, který mi s tím zásadně pomáhá jako skladatel a aranžér, tak to, co jsme dali dohromady, je úplně co jiný, než bylo Vivaldiano doposavat. V roce 2015 jsme vlastně udělali z hudby, kterou jsme měli vlastně jako historicky, plus jsme dokomponovali nějaký nový věci, doaranžovali a udělali jsme projekt, já tomu říkám koncert nové generace. Je to vlastně koncert s příběhem a s velmi důležitou vizuální stránkou. Je to vlastně s 3D takovým prostorem, jsou to moderně jak se říká, zresuscitovány principy laterny magiky. To znamená, že orchestr se nachází uprostřed třidimenzionálního prostoru, je před ním vlastně průhledná projekce, za ním je velká projekce letková. Ty obě projekce fungují vlastně jako v synchronu, to znamená, že opravdu ten divák má pocit, že ten orchestr se nachází uprostřed nějakého třidimenzionálního prostoru. A s tím prostorem my si celkem po výtvarnu umíme pěkně zahrávat a myslím si, že to je velmi zajímavé vizuálně. Ale co je důležité, že ten projekt hlavně funguje v zahraničí asi proto, že to je i dobře zaranžovaný. Že my jsme vlastně Vivaldiho nechtěli nějak dehonestovat nebo ho nějak předělávat nebo vlastně ho nějak jako posouvat někam jinam, než Vivaldi je. My jsme vlastně jeho skladby se snažili dotvořit, doaranžovat tak, jak by to možná udělal Vivaldi, kdyby měl ty výrazové hudební prostředky, jako máme v současnosti my. Vivaldi měl prostě nástroje, které existovaly v baroku, ale rozhodně neměly tak velký rozsah, to znamená co do výšek, co do basů, co do rytmiky a tak dále. To znamená, že my se snažíme původní atmosféru a nálady v jeho skladbách umocňovat a jakoby posouvat kupředu současnými hudebními a studiovými výrazovými prostředky.
Proč jste si vybrali právě Antonia Vivaldiho? Ta hudba je docela těžká na poslech.
No, já si dokonce myslím, že Vivaldi je jedna z nejjednodušších hudeb klasické. Jo, jsou daleko těžší, jako opravdu je Stravinský, Mahler, každý má samozřejmě rád něco jiného, ale Vivaldi vůbec barokní hudba jako taková je velmi, řekl bych, jako střícná pro posluchače, je rytmická, má jasnou formu, to znamená, že lidi, i co neposlouchají klasiku, se v ní celkem dobře orientují a je jim srozumitelnější. Dobře se tím pádem zpracovává pro použití, já nevím, s rytmikou, s rockovými prvky nebo s art rockovými prvky, že my máme vlastně tam jak rockový prvky, ale taky prvky elektronický, jazzový world music, tam máme prvky a tak dále. Je to tak jako opravdu škála to, co vlastně současný hudební svět nabízí. Rozhodně se ale nesnažíme z toho dělat, jak se říká, od Bacha po Vlacha. Máme celkem jasný styl. A to, že to celkem funguje, to asi nasvědčuje to, že máme před sebou teď světový turné v roce 2016, druhé polovině v roce 2017. A to, že jsme to posunuli někam dál, než to Vivaldiáno bylo posledních 10 let, tak od toho roku 2015 to začalo fungovat. Protože opravdu to, že jsme tomu dali ten příběh, že to má opravdu velikánskou výpravu, to je to vlastně, jak já tomu říkám, legrace velkokapacitní show. Je to opravdu show do sportovních hál, do velkých koncertních sálů.
Jednou z etap je Město zrcadel.
Ano, to je to poslední, to je ta poslední etapa a Město zrcadel je opravdu úplně něco jiného, než bylo Vivaldiáno doposavat. Je to vlastně koncertní projekt.
Když jste s tím tehdy před lety začínali, vstoupil tam i Jaroslav Svěcený, tak měli jste pocit...
Byl jeden z mnoha. Jo. Jarda tam byl Svěcený, Radim Hladík, Jirka Janou, měli jsme tam kluky z Bolívie, z Peru a to byl vlastně takový prvopočátek. Já jsem vlastně začal to Vivaldiáno dělat na základě toho na objednávku. Jo. Já jsem vlastně tenkrát měl udělat pro jednu nejmenovanou firmu. Bylo to mistrovství světa ve fléru, což je takový to žonglování lahvema se skleničkama a podobně na baru. A oni si přáli, aby to bylo moderní, že to byla moderní firma, ale zároveň, aby to bylo důstojný. A já, protože miluju art rock a kapely jako Emerson, Lake Palmer a Rick Wakeman a spoustu dalších. Mimochodem Emerson, Lake Palmer tenkrát dělali Mussorgskýho. A já jsem opravdu se na tom ulítával, prostě udělali obrázky z výstavy jako v rokovém obsazení a mě to strašně bavilo. A po letech se mi to vrátilo vlastně a tak vlastně začalo Vivaldiáno. Já jsem tenkrát byl uvolněn z Lucie. Filmy se moc nedělali v té době, protože já mám rád, když je na filmovou hudbu čas a když jsou peníze na velký orchestr, což bohužel tenkrát nebylo, ale já jsem si vlastně udělal to Vivaldiáno jako takovou hudbu k filmu bez filmu a byl to takový jako můj hudební experiment. Takže já jsem vůbec netušil, že se za 11 let budu s tím projektem chystat na cestu kolem světa a na velký světový turné. Tenkrát to opravdu byla takový jako hudební experiment. A pomalinku, protože nás lidi říkali, že se jim to líbí, jestli budou další skladby, jsme vlastně tenkrát s Jardou Svěceným si řekli, tak jo, uděláme první desku, ale od toho, jak jsem říkal, od toho mistrovství světa ve fléru na tu první desku, tak uběhnuli téměř 4 roky. Protože já jsem mezi tím měl cestu kolem světa s expedicí Pandurango a ne cesta za bohem hudby a tím možná se nám taky vloudily ještě ty etnické prvky, ale opravdu ta cesta Vivaldiána v začátku byla pouze jako hudební experiment, který se časem přerodil na základě zájmu diváků a posluchačů vlastně ve velký mezinárodní projekt.
Jste hudební experimentátor?
Určitě. Já říkám, že nejhorší, co může hudebník nebo jakýkoliv umělec asi dělat, je to, že se snažíte být jako někdo, jo, protože takových je prostě spousta plagiátorství nebo napodobeniny dneska nikoho nezajímá a nikdy nezajímaly hlavně. Jo. Je to taková ta nejjednodušší cesta a hlavně cesta do pekel, takže originalita především, to je moje krédo.
Zakládající člen skupiny Lucie, hudebník Michal Dvořák, je v hostu do domu. Skupina Lucie oslavila 30 let, to je teda hodně dlouhá doba existence skupiny, byť jste tedy tam měli nějakou pauzičku, která trvala kolik let, Michale, 10?
10 let, no,
ano.
10 let.
Ano, nicméně dali jste se dohromady a teď vás čekají během prázdnin velké koncerty. Těšíte se jako za mlada, nebo teď je ta situace trošku jiná? Právě protože třeba máte i jiné projekty a jste možná někde na těch více židlích, jak jste říkal.
No, ono se to sešlo všechno najednou, takže já z toho mám trošku hlavu v pejru, ale samozřejmě se těším. Těším se, protože já jsem dělal v roce 2014 takový ten velký comeback, tak vlastně 2 roky jsme připravovali, tak jsem dělal jakoby vlastně kapele manažera, nebo tomu projektu jsem dělal manažera tomu návratu. A musím říct, to byla strašná dřina, protože tam jsem se tu muziku moc neužíval, protože jsem spíš řešil ty věci, protože já jsem historický manažer dělal i na začátku v roce 90 a když jsme začínali a tak dále, ale pak jsme to vlastně jako předali jiným lidem, ale nikdy jsme vlastně nedosáhli toho, co jsme si přáli. To znamená, že jsme fakt chtěli velký turné, protože přímo po revoluci ještě nebyly v Čechách tak bohaté firmy jako partneři a tak dále, takže všechno se vlastně dělalo na koleni. Nebyly tady aparatury, nebyly tady vlastně žádné technologie, nebyly ty pořádné světla. A pak jsme se rozpadli, když už konečně začali být. A jsme si říkali, že bychom ten comeback chtěli udělat jako ve velkým stylu. To bylo v tom roce 2014. A opravdu jsme nakreslili pod Davida speciální hydrauliku, která ho zvedala prostě i s bubnama nad lidi a tam ho potom sklopila, takovýhle věci. A to jsou všechno věci, které trvaly opravdu dlouho a byly náročné na přípravu a na schánění peněz a tak dále. Takže já jsem si to užil 2012, 2013, 2014 jako dosytosti toho manažérování skupiny. A myslím si, že to dopadlo velmi dobře, protože na turné přišlo 150 tisíc lidí a myslím si, že i ty lidi byli spokojení, protože troufám si říct, že moc takhle velkých show tady v Čechách jako neexistuje, jestli vůbec. Jo, takže vlastně díky tomu úspěchu, že lidi přišli a kapela se sehrála a tak dále, tak si troufám říct, že ta atmosféra je velmi dobrá ve skupině teďkon. Takže já se na to turné vlastně těším jako hudební.
Jako protože, za mladá teda.
No, jako za mladá, přesně tak. Já se, jak za mladá? Jako
myslím v těch 20 třeba
jo,
a tak.
Jo, dobře. My jsme pořád mladí ještě.
Já to vím.
Se pojďte na Rolling Stones.
No já jsem právě
třeba, taky pořád mladý,
je pravdou to, že tak skupiny se rozpadají, to je normální, že zkrátka dobře určitá ponorková nemoc tady normální, zafunguje. Ano. Beatles se rozpadly, ale Stouni ti stále drží Stouni pohromadě. Drží. Jak to dokázali? Vy jste dokonce se s nimi i kontaktovali na jednom jevišti. Vy jste byli vlastně
jejich
předskupina.
My jsme se fotili a vyměňovali jsme si dárky v zákulisí po koncertě na Strahově před 130 tisíci lidmi. To bylo úžasné. Jediný, kdo nevylez, byl Michael Jagger, a protože se připravoval, rozespívával se, protože oni měli před koncertem. My jsme měli po koncertě a oni před koncertem. A jinak Ron Wood, Keith Richards, prostě všichni vylezli a fotili se s náma a podepisovali nám různé věci, co jsme si přinesli. A byli strašně milí, musím říct. Ale co chci říct, že opravdu Rolling Stones jsou výjimka, která potvrzuje pravidlo. Myslím si, že to je i tím, že zaprvé jsou to asi hodně prýma lidi, kteří jsou schopní spolu koexistovat. Ta míra tolerance a vzájemný empatie je asi strašně důležitá. Pak bych řekl, že to určitě bude dílo dobrýho manažera a producenta, protože to je opravdu to je takový psycholog a psychiatr a babička a teta zároveň. Jo, to opravdu. A za třetí už i tu dobu, kdy prostě už existují skupinoví psychologové
no právě,
a tak dále.
To by se vám třeba hodilo?
No, to by se nám hodilo určitě v té době. Jako, on si to má kdo uvědomuje, ale to, co my jsme zažili spolu, nezažije nikdo v žádném manželství nikdy za celý život, protože jsme spolu byli asi tak těch prvních 5 let opravdu velmi intenzivně, každý den 24 hodin denně, protože jak jsme neměli peníze, tak my jsme i na šňůrách vlastně spali třeba po dvojicích nebo tak, protože jsme neměli na žádný drahý hotely a na samostatný jako pokoje už vůbec ne. A my jsme byli strašně pracovitá skupina, ono se to málo ví, ale my jsme zkoušeli opravdu 5x, 6x, 7x týdně, 4, 5, 6 hodin, a to jsme ještě chodili do školy a do práce. Takže my jsme opravdu spolu byli pořád a dokonce v roce 90 já jsem po vzoru takových těch amerických velkých turné, co jsme viděli ve filmech, tak jsem udělal šňůru, která měla 2,5 měsíce, to znamená nějakých 63 koncertů to myslím bylo a v těch 63 koncertech byly jenom 2 dny volna. Takže jsme každý den hráli, každý den se ještě potom přesunuli, nebo druhý den ráno přesunuli, dojeli na místo, znova hráli, zase přesunuli a tak dále. To znamená 63 koncertů v kuse, jeli jsme to tenkrát z Košic až vlastně do Plzně a to bylo období, kdy jsme se poprvé rozpadli po tomhletom jako turné.
A je to proto, že byste si šli na nervy, ale že už je to z fyzického vyčerpání.
Je to všechno dohromady. Je to fyzické vyčerpání, je to ponorka, prostě to je normální. Prostě lidi, když jsou spolu příliš často, je to normální psychosociální jev, který postihne každýho bez rozdílu inteligence, věku, vzdělání a charakteru. Jo. Prostě ponorka je prokázaný prostě jev psychologický. A když tady jsou spolu příliš dlouho v malém prostoru, a my jsme měli hodně malou zkušebnu, to jsme měli tak jako poloviční, než je tato studio malinký.
Kolik to tady je, tak 16 metrů?
No my jsme měli asi tak jako 3x5 metrů zkušenu, tam jsme byli všichni včetně bubnů a tak dále. A tam jsme opravdu zkoušeli dokonce na Vánoce a na Nový rok, že jsme si říkali, jak na Nový rok, tak po celý rok a takovýhle jako šílenosti jsme dělali. Ale myslím si, že to byl základ toho, že ta skupina opravdu někam dotáhla a to, že jsme se rozpadli až po tolika letech, vlastně byl tak trošku zázrak.
Do Hosta do domu přijal pozvání hudebník Michal Dvořák, textař, producent, zakládající člen skupiny Lucie, také autor zajímavých hudebních projektů, třeba Vivaldiano, už jsme o tom mluvili. Přidáme i další velmi zajímavý projekt. A teď ještě chviličku O skupině Lucie, vy jste říkal, že byl zázrak, že jste se spolu tak dlouho udrželi pohromadě. Byl zázrak i to, že jste se po 10 letech dali zase dohromady?
Já si troufám říct, že ano. Protože my jsme se nerozešli jako moc v dobrém. Protože nejdřív jsem byl odejít já, pak odešel David a potom se ani vlastně zbytek kytarové sekce vlastně neudržel pohromadě, dokonce ani ve skupině Vanastovy věci. Tak hrozilo, že se rozpadneme na anionty a kationty všichni. A to naštěstí nenastalo, protože já myslím, že my jsme opravdu v té době jeli v kuse nějakých 15 let skoro. A ta kapela měla stoupající tendenci. My jsme se naštěstí rozpadli ještě předtím, než to začalo klesat. Jo. Myslím si, že i těch 15 let je jako z psychologicko-sociálního pohledu velmi jako ojedinělá záležitost, že ta ponorka normálně přichází daleko dřív, ty kapely vydrží 5-10 let. Protože je to opravdu intenzivní spolupráce a jak říkám, ani žádní manželé spolu tak intenzivně jako nekomunikují nebo nežijou jako asi takováhle kapela. Do toho jsou to vlastně 4 kohoutí, jak my říkáme, na jedné slepici, což je ta naše kapela. A to je šílený, jo, protože ega různý hudební názory se střetnou prostě v jedný malý zkušebně, tak je to opravdu velmi výbušné prostředí a jiskří to tam. Ale co takhle zpětně musím hodnotit a kvitovat na té skupině bylo, že my jsme se vždycky hádali kvůli hudbě. Jak to má vypadat, jak prostě chceme vybrali plakáty, jak to prostě chceme prezentovat, protože my jsme chtěli být opravdu slavná velká kapela a snažili jsme se tomu přizpůsobit úplně všecko. A samozřejmě jsme se v názorově rozcházeli, jak máme být oblečený, jak má vypadat obal desky, jo, jak máme sami fotit, jo, jestli prostě v kožených hadrech nebo naopak jako v poli někde prostě s rozvlátýma košilema a podobně. Takže my jsme byli schopni se kvůli takovýmhle ptákovinám v uvozovkách jako pohádat do krve, ale vždycky to bylo kvůli práci. To znamená, že my jsme za 5 minut jsme se pohádali, že jsme se hulákali tak, že si okolo stojící, nevědoucí, prostě přihlížející lidi mysleli, že jsme se zbláznili, že se zavraždíme. Tak my za 5 minut jsme se prostě jako smáli a jeli jsme dál, jo. Ale prostě tohle to nejde do nekonečna. Ty 4 velké osobnosti a 4 rozdílný názory, tak pak, když táhnou za jeden pro vás, tak je to velmi asi chutná, výbušná směs koření, která prostě lidi baví. Ale ve chvíli, kdy to prostě už je dlouho a je to takhle intenzivně několik let, několik desítek let skoro, tak to prostě musí zákonitě jednou skončit. A prostě my jsme se rozpadli na anionty a kationty a 10 let jsme si dali pauzu, vyzkoušeli jsme si všichni svoje soukromí projekty, svoje kapely, svoje hudební tužby a zjistili jsme po těch 10 letech, že asi přece jenom ta role té kapely v našich životech je zásadní, že zbylo po nás, nebo zbylo ještě pořád. Máme za sebou spoustu hitů, spoustu skvělých desek, které se pořád prodávají, lidi pořád chtějí poslouchat. A to, že jich přišlo 150 tisíc těch lidí na poslední turné, tak je známka toho, že to ty lidi baví a že dokonce i dorůstají nám další fanoušci, že tam byli lidi opravdu 15+, jo, to není, že by tam byli ty naši vrstevníci. Takže mám z toho obrovskou radost a ještě jednou říkám, ano, je to velký zázrak, že jsme znova pohromadě.
Když už bylo jasné, že si stoupnete opět spolu na jeviště, že oprášíte kytary, že prostě se rozezní klávesy a budete hrát před těmi masami, které nepochybně přijdou na ten váš koncert, tak museli jste nějakým způsobem i ten váš repertoár trošku zase jakoby oprášit pro sebe, přehrát si ho znovu. Tak našli jste tam v něm třeba nějaké nové tóny nebo něco naopak jste vyhodili?
Tak my jsme spoustu věcí vyhodili, naopak jsme vytáhli věci oproti třeba roku 2014, tak jsme vytáhli věci, které nezazněly, dokonce některé nezazněly i hodně dlouho. Protože jsme zjistili, že některé věci jsme nehráli opravdu skoro 30 let, protože jsme hráli třeba jenom na prvním turné, na druhém a pak už jsme je nehráli. Dokonce chystáme i velmi zajímavé hosty na tyhle ty koncerty. Prostě aby ten koncert byl trošku jiný, nebo ne trošku, aby byl jiný než před těma 2 lety. A chceme samozřejmě, aby to byl velký koncert, vyrábí se proto speciální projekce zase. Budeme mít i speciální ten koncertní nebo pódiový setup. Nebudu prozrazovat podrobnosti, že by to nebylo překvapení, ale troufám si říct, že to nebude o nic horší než v roce 2014. Já doufám, že naopak zase trošku lepší a zajímavější.
Do Hosta do domu přijal pozvání hudebník Michal Dvořák. Nejrůznější hudební projekty vás asi hodně baví, protože Vivaldiáno vám nestačí. Vy máte teď ještě další zajímavý projekt. Je to Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. A právě ta premiéra se čeká o prázdninách v srpnu. Tak jak to teď zvládáte všechno dohromady?
No ono to jsou všechno spojené nádoby, protože Soundtrack Poděbrady je takový jako vyvrcholení mých všech různých hudebních aktivit. a vlastně i kontaktu se zahraničím, protože já jsem zjistil, že ty kontakty je potřeba ještě nějak využít. A protože jsem i autorem filmové hudby, tak samozřejmě je mi to obor velmi blízký, filmová muzika. A hlavně jsem ve světě zjistil, že existuje mnoho forem, jak se dá filmová hudba prezentovat. Že to není jenom o tom, že si sedne orchestr nebo kapela prostě na pódium, na to si pustí, nad sebe si pustí nějaký obrázky z dotyčného filmu a k tomu hraje tu hudbu naživo. Že existuje spoustu forem daleko zábavnějších, interaktivnějších, že lidi nemusí sedět, jak se říká, na zadku, že opravdu můžou se účastnit přímo jako té filmové hudby, že taneční hudba se dá prezentovat přímo prostě jako na tanečních placech, protože chceme to dělat v openerech a venku, že jsou různé formy pojízd jiných vlastně stagí nebo pojízdných pódií i s projekcema na laby a tak dále. Nebudu prozrazovat všechno, protože těch jako speciálit mám připravených opravdu hodně. Ale nebude to letos jakoby první roční, bude to takzvaný nultý, neboli spíš jako my tomu říkáme festivalový trailer. Protože to bude jednodenní akce, kde bychom rádi informovali právě veřejnost, naše potenciální partnery. Mimochodem Český rozhlas je naším mediálním partnerem taky. Tam plánujeme dokonce se Sočrem a s dalšíma jakoby tady divizema Českého rozhlasu taky spoustu překvapení, ale uvidíme, nechme to až na ten první ročník, který bude v roce 2017. My opravdu letos chceme udělat jednodenní akci v Poděbradech 27. srpna na konci prázdnin, poslední víkend, poslední sobotu. Bude to určitě hudební celodenní akce, budou tam samozřejmě i pohybové aktivity, protože Poděbrady jsou úžasný, ať už na lodě, nebo na kola, nebo na brusle, ale v každém případě je to pod taktovkou filmové hudby a jejího netradičního, ne provozování, ale i její prezentace. To znamená, že my představíme naše plány, představíme, co bychom v Poděbradech a kde rádi dělali, aby si nemysleli třeba místní občany, že tam chceme přivést něco, jako je třeba velký rockový koncert, aby tam jsme jim zničili město a ten krásný park, že tam polezeme potom po kolena v bahně, tak to nehrozí. My si toho města vážíme, je to opravdu velmi krásné město Poděbrady.
Poděbrady je městem srdce?
No, já jsem se do něj opravdu zamiloval. To jako já jsem říkal, že bych tam bydlel hned. A ty dispozice toho města a okolí jsou úžasný. Já pokládám za zázrak, že už tam nějaký takovýhle velikánský festival filmové hudby není. A jsem strašně rád, že jsme dostali příležitost od města i od kraje dalších 6 let ukázat, že takovýhle festivaly umíme dělat a že tu hudbu opravdu máme rádi. Protože my to neděláme proto, aby jsme měli na složenky. Celý ten tým vlastně je opravdu složený z lidí, kteří filmovou hudbu milujou, kteří umějí dělat velký show, nejen hudební, ale i dramaturgický a tak dále. A máme tam opravdu odborníky ze všech oborů, nebudu jenom tady jmenovat celý ten náš dramaturgický tým. Je to sice můj nápad, ale rozhodně bez tohohle velkého týmu bych to dohromady nedal. To znamená opět osvědčené osoby jako Tomáš Belko a Michal Cabán a Martin Kumžák a spoustu dalších. Takže troufám si říct, že v tomhletom složení je to dobrý tým, který by mohl jako dokázat, že se dají tyhle festivaly dělat jinak. Protože my nechceme udělat jeden z mnoha dalších festivalů, ať už hudebních nebo filmových. My jsme festival filmové hudby a multimédia. A rádi bychom tento nový druh vlastně festivalu i ve světě, to je celkem jako zatím novinka, zavedli i v Čechách a ukázali, že se dá spojit zážitek pro celou rodinu, kulturní zážitek pro celou rodinu, spojený dokonce i s nějakýma pohybovými aktivitama. Pohybovými aktivitama samozřejmě, ale zase spojenýma s filmovou hudbou. Takže ale to si necháme jako překvapení až na 27. srpna, ale troufám si říct, že opravdu nic podobného tady ještě nebylo a doufám, že ukážeme, že těch 20 nebo 30 let dokonce, co tady už strašíme v českém show businessu, že to za něco stálo.
Nedávno byl v Praze také Hans Zimmer, právě slavný skladatel filmové hudby. Vy jste měl tu možnost a tu čest s ním spolupracovat.
Já jsem s ním čestu spolupracoval dokonce i s jeho studiem a s jeho technikama a zvukařema. My jsme se dostali, nebo já jsem se dostal nabídku vlastně dělat hudební supervizi a sound design na celosvětový televizní spot Amnesty International. Já jsem rok předtím dělal pro stejnou firmu, to jsou jmenujené kluci, co nám dělali animace i do Vivaldiana, takže jsou to spojené nádoby všechno. A já jsem dělal vlastně písničku Wyclefa Jeana, Slow Down, to bylo 2 roky předtím, 2012, myslím. A to bylo vlastně taky pro Amnesty International a tam jsem aranžoval celou písničku a na základě toho vlastně úspěchu, protože to vlastně nekrát byl garantem Peter Gabriel, tomu se to moc líbilo a říkal, tak jo, bla, bla, bla. A dostal jsem šanci vlastně spolupracovat i na tom dalším ročníku, když to dělal Hans Zimmer. A to musím říct, že to bylo opravdu velká zkušenost, protože režisérem a autorem toho spotu byl španělský režisér Carlos Lascano. taky strašně šikovný člověk, opravdu používá tam asi 10 druhů animací a to, když budete mít zájem se podívat, tak je to fakt moc pěkný spot a hlavně bylo to pro dobrou věc, protože Amnesty International bohužel ještě pořád, dokonce to bych řekl, čím dál tím větší role této neziskovky, jak se říká, této organizace, která pomáhá vlastně na celém světě, tak bohužel je čím dál tím důležitější.
Vy jste v jednom rozhovoru napsal, že se vám splnilo úplně všechno. Co všechno jste myslel?
Ne, tak já musím říct, že ve skupině Lucie, já jsem to použil jako parafrázi, že vlastně se mi splnili veškerý pubertální sny, když člověk jako v 15 letech zakládá nějakou kapelu ve sklepě, prostě na jedno rádio, mají kytaru, že většinou jsme měli mi teda půjčený varhany v mém případě a bubeník prostě řeže do plechovky od okurek a nějaký papírový krabice. Tak vlastně od této doby uplynulo jako dlouhá doba. A já dokonce říkám, že ty sny byly jako ještě předčeny, protože já jsem si v životě nedokázal přát v 15 letech, že bych chtěl hrát s Rolling Stones na jednom pódiu pro 130 lidí na Strahově. Já jsem si přál, že vyprodáme Lucernu třeba, takový skromný klukovský sny. A mně se s tou kapelou Lucie vlastně ty všechny věci podařily. No a s projektem Vivaldiano se mi podařilo vlastně vycestovat do zahraničí, což je opravdu, to už mě vůbec nenapadlo v těch 15, že prostě budeme schopni naplňovat sportovní haly i za hranicema téhle republiky, protože my s Vivaldiánem máme opravdu koncerty, teď už máme za sebou jeden koncert v Litvě, kde jsme hráli pro 5,5 tisíc lidí a na podzim nás čekají nejprestižnější koncertní sály v Rusku, v Estonsku, Lotyšsku a tak dále, Jižní Koreji, Japonsku a tak dále. A jsou to všechno sály prostě 4 až 8 tisíc lidí, takže...
A taky si ještě dovolím připomenout, že jste se usadil po těch letech s vaší ženou Lucí, která je známá jako DJ Luka, máte dvě děti. Tak to možná
to
také
je,
patří
to musím,
do těch úspěchů
životních. Musím říct, že to je taky takový splněný sen, protože opravdu máme dva úžasný kluky, Frantu a Míšu a Michal, tomu už je teďkon 6 let a jezdí na skateu a na bruslích, takže to jsou přesně sporty, které jsem dělal já. A František se jeví taky jako velmi šikovný i jako po hudební stránce, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale musím říct, že když mě už všechno, když ho mám nad hlavu, tak s těma klukama vždycky přijdu na jiné myšlenky a vždycky mi to spraví náladu a najednou je vždycky svět veselější.
Hodně štěstí vám přeji a děkuji za návštěvu. Naším hostem byl Michal Dvořák, skladatel, textař, producent, zakládající člen skupiny Lucie. Díky moc.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.